Okay, halo, selamat datang dan selamat bersahaja. Inilah podcast Halimun edisi 12 Juli 2020 tepatnya pada hari Minggu. Dan gue inget sekali kalau terakhir gue bikin podcast adalah bulan Juni gitu. Dan cukup lama juga karena memang gue lagi sibuk dengan final project di semester 4 ini. Dan ujian juga, ujian akhir semester. Ya memang kampus gue agak telat, jadi mohon dimaklumi. Berbeda dengan kampus-kampus lain yang memang lebih duluan ujiannya. Dan gue sekarang sudah mulai libur, tetapi gue sudah juga mulai masuk kerja. Akhirnya gue dipanggil masuk kerja, bantu-bantu di tempat kerja seperti biasa, bikin kopi kembali, ya ngurusin berbagai hal dan pekerjaan di coffee shop lah gitu. Sementara gue sambil liburan, ya liburan juga di rumah aja sih, gue gak nongkrong mana-mana gitu. Dan masih pandemi, dan terakhir gue lihat rekornya sudah mencapai 2.600 kasus per hari. Per hari, dalam waktu satu hari, di tanggal berapa gue lupa. Sebuah rekor yang luar biasa. Prestasi, yaitu nyinyir doang sih gue. Agak sarkas itu. Prestasi yang buruk sebenarnya 2.600, dan ini cukup sedih. Ini sedih sekali gitu, karena gimana ya, penanganannya juga sudah mulai, ini udah mulai kelihatan bingungnya sebenarnya dari awal. Tapi gue tidak mau mengomentari lebih banyak. Ya kita berharap aja semoga pemerintah lebih sigap, lebih teliti, dan tidak santui-santui, tidak loyo-loyo, tidak menye-menye, dan bisa menganggap pandemi ini lebih serius lagi, karena ini bukan sembarang perkara. Kalau misalkan intinya adalah untuk membangkitkan ekonomi, tapi di satu sisi kesehatan jadi memburuk gitu. Itu kan agak ini juga. Dan gue lihat banyak virus baru, ada virus G4 kalau gak salah, dan virus di Kazakhstan katanya ada unknown pneumonia, tapi gue gak tahu ini benar atau enggak. Nanti gue coba cari referensi lagi buat membenarkan berita ini gitu. Di podcast kali ini gue sendirian dulu, tidak ditemani teman-teman gue. Nanti di next episode akan bersama Bapak Andre dan Hardy untuk menemani gue ngebahas topik yang memang lagi ngetren saat ini. Jadi gue sekali-sekali bahas topik yang ngetren lah gitu. Dan kalau di kesempatan kali ini gue mau ngebahas satu apa ya, bisa dibilang hal yang selalu jadi concern gue, dalam artian yaitu kesuksesan, keberhasilan, terus standarnya seperti apa. Kita masih agak abu-abu di sana gitu kalau menurut gue. Jadi gue akan mulai dengan satu pernyataan. Ini gue dapat dari apa ya, dari Twitter kalau nggak salah, ya dari Twitter. Kalau nggak salah, seingat gue tulisannya itu begini pernyataannya. Itu yang dulu pelit jawaban waktu ujian, gitu, yang pelit jawaban, yang ibaratnya yang ini gue lupa kata-kata asli seperti apa, tapi kalau misalkan harus dijabarkan itu jadi kayak gini. Kalau misalkan itu yang pelit jawaban dan pinter atau ranking 1 di kelas atau juara kelas, sekarang sudah punya direktur belum, serius sudah jadi direktur belum, serius nanya gitu. Pernyataan ini agak mengganggu gua gitu. Ini menurut gua agak disturbing buat gua, karena bukan disturbing dalam artian seram gitu, bukan, enggak, disturbing dalam artian ini membuat jiwa gua bergejolak aja gitu. Karena gue selama di sekolah gue memang selalu terhitung, bisa dibilang ya selalu tiga besar gitu, selalu tiga besar kecuali waktu kelas 2 SMP, dan gue sisanya selalu hampir tiga besar, kebanyakan 1-2 1-2 gitu, tapi pernah juga terlempar ke 4. Gue melihat ini sesuatu, ya makanya gue bergejolak tadi, karena gue jadi gue melihat ini sesuatu yang mengganggu gue aja, dalam artian pernyataan ini seolah mengedepankan kalau seseorang yang pintar di kelas, seseorang yang pelit jawaban, ranking 1 atau berprestasi, sering ikut lomba dan lain sebagainya, adalah seseorang yang diwajibkan atau diharapkan oleh masyarakat untuk bisa achieve something di masa depan nanti. Dalam artian adalah konteksnya ini merupakan konteks materi, sukses secara materi, karena jabatan kan itu bisa menghasilkan materi. Kayak tadi gue bilang menjadi direktur gitu kan pernyataannya. Itu adalah sukses secara materi dan sukses secara posisi, yang mana itu juga mempengaruhi status sosial kita. Nah, yang gue permasalahkan di sini adalah pada akhirnya hal-hal ini jadi standar baru di masyarakatnya, sebenarnya salah. Yang menurut gue salah gitu. Karena gue sering kali banyak mendengar pernyataan maupun pertanyaan lah gitu. Ada pernyataan seperti ini. Gue dulu pernah dapat cerita dari saudara gue kalau nggak salah, itu dulu sekolahnya hancur-hancuran lah, bandel gitu misalkan, selalu ranking bisa dibilang ranking bawah lah gitu. Tapi sekarang jadi bos, punya perusahaan dan lain sebagainya. Gue muncul lagi berita pada cerita seperti itu, orang nilainya jelek, misalkan dulu nilai jelek, bandel apa segala macam lah di sekolah, tetapi besarnya jadi misalnya jadi direktur atau punya perusahaan atau punya bisnis. Nah, seolah-olah orang ini menjadi membuat orang jadi berpikir seolah-olah anak yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 atau misalnya yang 10 besar atau yang 5 besar atau yang misalkan juara kelas, sering ikut lomba dan pelit jawaban, itu adalah orang-orang yang tidak bisa berhasil. Hanya mereka karena dianggap hanya pintar di kelas tapi tidak pintar di masyarakat, pintar berbisnis dan lain sebagainya. Gue hanya ingin menyatakan kalau memang sebenarnya sistem pendidikan kita ini kan memang baik di Indonesia maupun di seluruh dunia gitu, benar juga di kebanyakan negara itu sistemnya memang tidak mengakomodasi tiap anak gitu untuk bisa explore lebih gitu. Maksudnya adalah kita hanya dipaksa untuk belajar semuanya kita dipaksa untuk menjadi generalis, kita dipaksa untuk menguasai semua pelajaran gitu. Kita dipaksa untuk bisa ngerti dan paham dan bisa mengaplikasikan semua pelajaran di kehidupan nyata, padahal kan tidak seperti itu. Makanya ada yang sistem pendidikan yang seperti ini itu memungkinkan seseorang yang misalkan rajin belajar atau super bisa menghafal itu berhasil. Tetapi yang sifatnya pemberontak, mereka pengen mendobrak sistem, itu bisa gagal di kelas. Dianggap bandel, dianggap pemberontak, dianggap tidak benar dan lain sebagainya. Dan ini yang menjadi masalah gitu. Padahal kan semua orang memang layak untuk berhasil. Dan sistem seperti ini membuat orang-orang tertentu yang berhasil. Nah, menurut gue standar pendidikan, sistem pendidikan lain sebagainya seharusnya diubah gitu. Gimana anak biar meskipun mereka berandal, mereka juga tetap bisa explore, dalam artinya mereka punya apa, misalnya berandal tapi ngerti olahraga, bisa olahraga. Atau lu berandal tapi misalkan sebenarnya pintar matematika tapi kita arahkan ke sana. Jadi jangan semuanya dipaksa untuk menguasai semua pelajaran gitu. Maka jadinya hanyalah terbagi dua nih, adalah antara orang yang memang benar-benar niat belajar pada akhirnya di dunia nyata belum tentu bisa mengaplikasikan, dan ada orang yang memang tidak bisa memahami semua itu dan memang lebih suka memprotek sistem tapi pada akhirnya bisa berhasil. Tapi yang gue rasa adalah kalau kita ngomongin kesuksesan atau keberhasilan, kalau gue selalu melihat begini, berangkat dari pernyataan yang tadi yang soal apa namanya yang pelit jawaban jadi udah jadi direktur atau belum, sebenarnya gini, setiap orang terlepas kita udah lepas dari sistem pendidikan tadi, terlepas dari sistem pendidikan yang sudah gue jelasin simpelnya gitu, setiap orang berhak untuk sukses menurut gue. Ya setiap orang punya hak dong, hak hidup, hak politik, hak berpendidikan, hak sosial dan hak beragama secara bebas. Itu hak, hak setiap orang punya hak untuk itu gitu. Kita manusia punya hak. Maka dari itu, setiap orang juga berhak untuk berhasil, berhak untuk sukses, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi ataupun kulturalnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, ketika lu sudah memenuhi syarat bahwa lu berhak untuk berhasil, apakah lu sudah memenuhi syarat kedua dan ketiga? Yang menurut gua kita harus memenuhi syarat ini untuk bisa berhasil. Yang kedua adalah syaratnya adalah apakah lu mampu? Itu. Apakah lu mampu berhasil? Mampu ini kalau tadi kan hak itu berarti sudah bawaan, sudah default. Nah, kalau mampu apakah lu bisa mencapainya? Apakah lu bisa achieve-nya? Nah, di sini berarti berkait dengan proses hidup kita kalau gue lihat, karena ini soal mampu tidak mampu, bisa tidak bisa, sanggup tidak sanggup, itu soal kemauan, soalnya banyak faktor lah, skill, personality, behavior dan lain sebagainya, kepribadian, terus faktor eksternal juga mempengaruhi. Nah di sini itu bisa mempengaruhi apakah lu mampu. Kalau lu merasa sudah lu punya hak, lu mampu, apakah lu layak? Nah ini yang ketiga. Menurut gue syarat ketiga, apakah lu layak untuk sukses gitu aja. Layak di sini dalam artian ketika lu sudah mencapai itu, apakah lu merasa layak? Layak di sini dalam artian lu bisa enggak ngelolanya, lu bisa enggak mempertahankannya. Karena terkadang menurut gue seseorang yang pada akhirnya berhasil kemudian gagal bukan karena dia bukan karena dia okay, let's say kita terlepas dari hoki atau tidak gitu. Berarti dia tidak layak untuk bisa memegang kesuksesan itu. Jadi pada akhirnya dia jatuh dan entah bisa bangkit kembali atau tidak gitu, kecuali dia memang belajar lagi untuk bisa bangkit lagi. Itu yang menurut gue harus kita penuhi. Kita pasti punya hak untuk berhasil, tapi apakah kita mampu, apakah kita layak, kita belum tentu. Dua hal ini yaitu mampu dan layak, itu harus kita cari tahu sendiri. Itu ada aja kayak gue kadang merasa mikir, apakah orang yang let's say menang lotre misalkan di luar negeri kan ada lotre kan, bingo gitu. Apakah orang yang menang kupon lotre kaya atau abis itu jatuh miskin lagi? Gue pikir kayaknya mereka mampu untuk berhasil, karena kan mereka bisa mendapatkan lotre itu meskipun harus dengan bantuan ya let's say kayak probabilitas atau keberuntungan, tapi ternyata mereka jatuh lagi, kekayaannya hilang lagi karena sifat boros dan sebagainya. Berarti mereka tidak layak untuk berhasil mendapatkan lotre itu. Kenapa? Untuk memiliki lotre itu. Mereka berhasil tapi mereka tidak layak memiliki kekayaan dari lotre itu. Kenapa? Karena mereka gak bisa ngelolanya. Banyak orang yang gue sering baca berita, orang lotre boros, mewah hidupnya, jadi jatuh lagi, berkekurangan lagi, atau ya jatuh miskin lagi gitu. Itu berarti mereka tidak layak. Mereka tidak layak karena mereka tidak bisa mengelola itu dengan baik, tidak punya sifat yang memang sifat dari diri mereka untuk mengelola itu semua dengan baik. Gitu. Pada akhirnya keuangannya jatuh, ya hilang sudah. Kemewahannya hilang sudah, kekayaannya misalkan seperti itu. Nah, gue balik lagi ke itu yang tadi. Kalau misalkan gitu, kalau menurut gue ya, sukses itu ada tiga hukumnya itu. Lu berhak, lu layak mampu atau tidak, dan lu layak atau tidak gitu. Dan terlepas dari gue kembali lagi ke pernyataan yang tadi, yang apa namanya di apa namanya direk, yang anak juara kelas gitu bisa jadi direktur atau enggak. Nah, setelah kita lihat dari sistem pendidikan dan apa namanya layak atau tidak, ya gue berarti semua orang sebenarnya layak, maupun yang juara kelas yang pelit jawaban itu bisa berhasil gitu. Seolah-olah meremehkan kesannya gitu. Apakah udah berhasil belum lo gitu? Gak usah banyak ngomong misalkan gitu. Ada kan orang yang memang juara kelas, tapi jadinya biasa-biasa aja, nggak jadi apa-apa gitu. Orang bilang kayak gitu kan, misalnya jadi pegawai biasa. Kadang ada pasti suka nyinyirin kayak, ala lu, ya itu lihatlah temen gue nih ranking, misalkan ranking 1 tapi cuma jadi pegawai biasa. Ya, ya udah, emang kenapa? Apakah standar sukses lu harus punya mobil mewah? Standar sukses lu harus bermewah-mewahan? Apakah standar sukses lu hanya untuk misalkan menikmati hidup kayak punya mobil mewah segala macam, rumah mewah? Apakah standar sukses lu itu? Menurut gue tidak, harusnya tidak seperti itu standar sukses. Karena ketika lu ketika lu memasang standar kesuksesan dengan standar materi saja, menurut gue lu orang yang sangat dangkal. Argumen lu dangkal, lu tidak punya pemikiran yang lebih, harusnya lebih jauh gitu. Karena menurut gue sukses secara materi itu hanya step awal. Dan bisa dibilang ada step-step selanjutnya itu sukses. Itu sukses secara materi itu hanyalah nomor 1. Ada selanjutnya nomor 2, nomor 3. Yaitu apa? Ya sukses secara spiritual, sukses secara rohani, sukses secara fisik, sukses secara banyak hal lah, sukses secara sosial. Ya spiritual apa ya? Spiritual berarti lu sukses misalkan beribadah, lu bisa mengaplikasikan agama lu atau iman yang lu percaya gitu ke kehidupan sehari-hari, sesuatu yang lu percaya ke kehidupan sehari-hari. Kalau sukses secara fisik ya lu berarti bisa hidup sehat, berolahraga, bisa misalkan bisa awet muda atau seperti apa gitu kan. Atau sukses secara rohani ya berarti lu bisa lebih bahagia, lebih tenang hidupnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang jadi masalah adalah kebanyakan orang karena banyak cerita inspiratif sukses yang dia awalnya misalkan tukang beca jadi kaya karena jadi pengusaha ini. Orang ini jadi begini, orang ini jadi begini. Atau misalkan dulunya bukan siapa-siapa, dulunya di kelas bandel segala macam jadi begini. Banyak orang jadi merasa, tuh lihat, orang seperti ini aja yang bandelnya bisa sukses gitu. Tapi ada juga yang cerita kayak berprestasi di kelas tapi ternyata hanya jadi biasa-biasa aja. Ada juga gitu. Jadi dari sini orang menjadi berpikir bahwa dengan gue tidak jadi siapa-siapa di sekolah, gue juga bisa berhasil. Tapi dalam artian mereka hanya terpikirkan untuk menjadi kaya saja. Sukses secara materi, bisa punya perusahaan besar dan sebagainya. Padahal menurut gue sukses tidak seperti itu gitu. Sukses ada yang lain sebagainya. Kalau kita ngomongin sukses atau keberhasilan, itu kan standarnya berbeda gitu. Apakah MU kalau dibandingkan dengan Persija sukses banget? Sukses. Tapi apakah dibandingkan dengan Real Madrid? Belum tentu. Karena MU ya kita tahu Champions League-nya kalau nggak salah cuma menang 3 ya kalau nggak salah. 3 Champions League dibandingkan Real Madrid, lebih sukses mana ya? Lebih sukses Real Madrid di Champions League. Kalau misalkan gue pendukung Arsenal dibandingkan Tottenham Hotspur, sukses gak? Sukses. Sukses. Di London paling sukses. Dalam artinya FA Cup. Tapi apakah kalau misalkan ngomongin sukses di Premier League? Belum tentu, gak terlalu sukses. Cuma menang 3 dibandingkan MU yang udah berapa ya? 20 kalau gak salah. Itu standar kesuksesan berbeda-beda. Standar suksesnya beda-beda. Kalau gue bandingkan diri gue dengan bandingkan diri gue dengan Bill Gates, apakah gue sukses? Belum. Kalau lo memasang standar sukses lebih Gates, belum. Kalau lo merasa dengan gue, lo sudah punya mobil, sudah punya apa segala macam, lo sukses, menurut gue tidak. Gitu. apakah gue sering ikut lomba, gue sering menang lomba, tapi apakah menurut gue diri gue sukses? Gue punya standar sendiri, gue menurut gue gak sukses sama sekali. Gue cuma melaksanakan tanggung jawab gue sebagai peserta lomba, dan kalau menang ya udah syukur gitu aja. Karena standar sukses gue berbeda dengan orang lain. Kalau standar sukses lu hanya punya mobil, punya motor, punya rumah, punya kolam renang dan lain sebagainya, atau punya ke misal member VIP gym dan lain sebagainya, atau misalnya lu punya mall gitu, ya kalau misalnya standar sukses lu begitu ya udah, jangan banding-bandingin sama orang lain. Ya Mark Twain pernah bilang, comparison is the death of joy. Kalau lu membanding-bandingkan seseorang, berarti lu kehilangan kenikmatan dalam kehilangan kenikmatan dalam hidup lu, karena ketika lu membandingkan diri lu dengan orang lain, lu tidak bisa menjadi diri sendiri gitu. Ya, tidak ada yang paling lebih menyedihkan daripada seseorang yang tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Dalam artian dia selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Padahal dia gua gitu aja udah. Gua menurut gua gitu. Nah, balik lagi ke yang soal sukses tadi. Gue sering kali ngelihat gini, ini kita hari ini kita akan banyak ngomongin soal sukses dan sebagainya. Poin yang keempat tadi kita udah ngomongin sistem pendidikan yang gak bentuk orang sukses. Terus yang cerita-cerita soal orang anak mana bisa jadi sukses atau lain sebagainya. Dan yang ketiga soal standar sukses tiap orang berbeda-beda. Oke, gue tambahin satu lagi. Kalau lo tahu Dave Mustaine itu dan Pete Best, ya lo tahu ceritanya seperti apa. Dave Mustaine ini kalau nggak salah Megadeth, itu ditendang dari Metallica pas awal-awal pembentukan gitu, baru awal-awal mau rekaman album, rilis album, rekaman album udah ditendang gitu. Jadi dia nggak sempat nikmatin kesuksesan Metallica. Pada akhirnya dia punya satu ibaratnya kayak keinginan untuk revenge. Gue harus lebih sukses daripada, gue harus bikin band yang lebih sukses daripada Metallica. Akhirnya bentuk Megadeth. Megadeth pada akhirnya sukses juga. Megadeth sukses juga, puluhan juta kopi album terjual, tapi lebih sedikit dibandingkan Metallica yang ratusan juta kalau gak salah. Nah ini ceritanya gue dapat dari buku ya Mark Manson, lo tau lah, yang The Art of Not Giving an F, Art of Not Giving a F gitu aja. Gue gak mau, ini nanti sensor lagi. Nah, gue lanjutin lagi. Itu Dave Mustaine. Dia di interview bilang seperti ini, gue merasa kayak gue gak sukses-sukses amat gitu. Dibandingkan Metallica, gue gak ada apa-apanya lah gitu. Meskipun padahal bandnya sukses, puluhan juta kopi, yang meskipun lebih sedikit daripada Metallica. Dan apa ya, dia bisa ngebentuk band sendiri. Tapi dia merasa gue gak sukses sih, gue kayaknya apa ya, gue lebih buruk lah dari Metallica ibaratnya gitu. Berbeda dengan Pete Best, kalau nggak salah nih Pete Best ya, apa mantan drummer, kasusnya sama. Dia mantan drummernya The Beatles, mau rekaman album pertama dia ditendang, jadi belum sempat menikmati kesuksesan The Beatles. Tapi dia dia sempat oke lah, akhirnya ini sempat keluar, dan dia kalau nggak salah udah nggak main musik lagi gitu. Dan karena sudah tidak main musik lagi, akhirnya dia berkeluarga dan hidupnya bahagia. Dia tidak memusingkan orang-orang, dia tidak memusingkan fame, dia tidak memusingkan kekayaan. Pada akhirnya dia bisa lebih bahagia dengan keluarganya. Dia punya anak yang happy, istri yang happy juga, keluarga yang bahagia lah, happy family lah ibaratnya gitu. Dan pada akhirnya kalau kita bandingkan dua orang ini, dia kesimpulannya adalah jangan, ya kayak tadi gue bilang, jangan pernah membandingkan diri dengan siapa-siapa. Set standar sukses lo sendiri aja. Meskipun harus gue akui, society adalah kumpulan orang-orang yang memang, society itu kejam intinya. Society itu kejam, mereka selalu berekspektasi yang memang nggak bisa terlepaskan dari hidup ini. Kalau memang secara natural kita selalu berekspektasi atau berharap terhadap sesuatu, tetapi ya society seperti itu sifatnya. Society kalau misalkan kita punya fame, pada akhirnya society akan menuntut dirinya kayak gitu. Nah itu yang terjadi dengan kasus-kasus kalau nggak salah ya anggota The Beatles ya, mereka harus berkutat dengan fame, dengan popularity, dengan berbagai pemberitaan dari awak media dan lain sebagainya. Sementara kita lihat Pete Best, hidupnya santai. Jadi meskipun dia nggak terkenal, ya udah hidupnya santai, bahagia aja. dia tidak membandingkan dirinya dengan siapa-siapa. Gue nggak mau pusing gitu ibaratnya dengan kesuksesan kawan-kawan gue. Ya mereka banyak kontroversi atau apa segala macam, tapi ya gue hidup sini bahagia. Gak perlu kita meng-underestimate hidup tanpa popularitas, ya udah gitu aja. Itu yang ke apa namanya ketiga. Nah, yang keempat adalah soal kita selalu diajak untuk kalau untuk sukses kita selalu diajak untuk berpikir positif, positive thinking. Kita diajak untuk melihat segala sesuatu dari sisi baiknya. Menurut gue ini pemikiran yang tidak menyeluruh, tidak komprehensif aja gitu. Setiap koin punya dua sisi. Setiap koin punya dua sisi. Dan ini emang adalah konsep Taoisme gitu, Yin and Yang. Kalau lu perhatikan, Yin and Yang itu kan bulat, lingkaran gitu kan. Lingkaran terus dibagi dua gitu, dibagi dua sama garis yang kayak lengkung huruf S. Terus yang satu warna hitam ada titik putih, yang satu warna putih titiknya hitam. Artinya apa? Artinya di setiap hal ini ada hidup ini hitam putih. Tapi di hitamnya, di satu titik yang hitam, di satu zona yang hitam ini pasti selalu ada putihnya. Tetapi yang di satu yang putih ini selalu ada hitamnya. Jadi dalam artian, seburuk-buruknya sesuatu selalu ada yang baik, dan sebaik-baiknya sesuatu selalu ada yang buruk. Contoh, gagal meraih kemenangan di lomba. Apakah ini gagal? Iya, ini gagal. Apakah ini sukses? Iya juga. Loh kok bisa? Padahal kan dia gagal. Gagal gitu kan. Gagal dalam artian dia gagal memenangkan trofi, gagal mendapatkan hadiah uang, dan gagal bisa apa namanya, bisa berprestasi. Tapi dia juga sukses. Sukses apa? Sukses meraih kegagalan. Dan lebih tepatnya lagi, kalau dia berhasil, kalau dia belajar dari kegagalannya itu, dia berarti sukses belajar dari kegagalan. Ini kita tidak sadari gitu bahwa sebenarnya ini dua sisi. Ketika lu gagal berarti lu di satu persamaan sukses. Lu gagal memenangkan lomba berarti lu sukses untuk gagal memenangi lomba. Dan lebih dalam lagi, lu harus sukses belajar dari situ. Itu kan gitu. Kita selalu berkata kegagalan itu sukses yang tertunda. Menurut gua gagal mah gagal aja udah. Gagal mah gagal aja. Suksesnya apa? Suksesnya ketika lu belajar dari kegagalan itu, lu suksesnya adalah ketika lu bisa memahami kalau lu gagal. Ketika orang tidak bisa menerima kalau dia gagal, ya berarti dia juga gagal untuk menerima kegagalan. Dia sukses untuk gagal menerima kegagalan. Ini agak pusing karena konsepnya memang Taoisme ya seperti ini gitu. Ya menurut gua gitu. Ini namanya dualisme. Kenapa ada orang jahat? Kenapa ada orang baik? Ada orang jahat. Orang baik muncul karena ada orang jahat. Kenapa ada putih? Karena ada hitam. Segala sesuatu itu terbentuk dengan sendirinya. Contoh, bukan segala sesuatu, kayak ada sesuatu yang terbentuk dengan sendirinya. Contoh, ketika lu belok kiri, pasti lu bisa belok kanan. Ketika lu menciptakan hitam, pasti ada putih. Kan seperti itu. Itu konsep dualisme, kan lu tidak bisa menghindari seperti itu. Nah, ketika lu gagal, ya emang gagal, itunya gagal, memang gagal, secara ini gagal. Tapi kalau lu sukses, lu sukses mencapai kegagalan. Sukses apa lagi? Kalau misalkan lu bisa lebih dalam lagi, sukses belajar dari kegagalan. Sukses apalagi? Sukses kalau lu bisa sukses menerima kegagalan. Kan seperti itu gitu. Hidup ini dualisme, hitam putih, air api, kiri kanan, atas bawah, panas dingin, senang sedih. Iya, itu kan sesuatu yang tidak bisa terlepas dari kehidupan ini, baik buruk, nah seperti itu. Nah, itu aja yang mau gue ngomongin dong soal ini, apa standar, apa soal kesuksesan dan lain sebagainya. Gue merasa apa ya, kalaupun misalkan gini, gue ingin menutup dengan begini. Kalau misalkan seseorang yang let's say di juara kelas atau lain sebagainya, misalkan dia hanya menjadi seseorang yang let's say kayak pegawai atau lain sebagainya, ya udah biasa aja. Jangan kita nyinyirin atau apa segala macam. berarti ketika lo menyinyirin seseorang yang misalnya hidupnya biasa aja dibandingkan dengan let's say lo yang lebih beruntung hidupnya, bisa dulu lo misalkan bandel, sekarang lo bisa jadi perusahaan, bisa jadi mimpin perusahaan dan sebagainya, ya udah gak usah nyinyir dengan temen lo, terhadap temen lo yang apa namanya kurang berhasil let's say kalau menurut standar lo gitu. Kenapa? Karena lu adalah orang yang dangkal menurut lu. Ketika lu bisa melihat sesuatu secara menyeluruh, you got a picture gitu ibaratnya, dan lu memperhatikan detail-detail tertentu bahwa sebenarnya sukses yang lu lihat hanyalah satu titik dari titik dari keseluruhan titik-titik yang ada yang membentuk satu gambaran besar. Kalau lu melihat dari sisi yang sukses itu hanya atau keberhasilan itu hanya secara materi, lu orang yang dangkal dan lu orang yang sangat gue bisa bilang lu orang duniawi ketika lu menetapkan segala standar hanya berdasarkan materi, bahwa lu harusnya perceive dunia ini bukan hanya secara materi tetapi secara sosial, secara apa namanya secara rohani, secara spiritual, fisik dan lain sebagainya gitu. Lo harus melihat itu sebagai satu keseluruhan karena sukses, dan itu satu. Kedua, sukses setiap orang berbeda-beda standarnya. Jangan gunakan standar orang lain, gunakan standar lo sendiri sebagai sukses. Lo sukses lo menurut lo apa sukses? Sukses itu adalah bahagia, tidak terbebas dari hutang. Terbebas dari hutang, terbebas dari pajak-pajak yang memusingkan, terbebas dari kewajiban harus kerja 70 hours a week gitu kan. Enak. Ya, seperti itu. Bapak gua akan tutup dengan pertanyaan kalau bapak gua pernah bilang gini, dia stres kalau ngelihat gua harus kuliah yang pergi jam segini pulang jam segini, dia stres ngeliat gue gitu. Padahal gue yang kuliah, gue stres gitu. Dia juga ikutan stres ngeliat gue ini. Padahal menurut dia seharusnya ya kuliah kerja dan tentunya seharusnya tidak seperti itu. Kalau memang misalkan tugas harusnya kerja deadline-nya misalkan mepet ya. Kalau misalnya memang nggak bisa ya udah besok ada waktu ya kita coba kerjain lagi. Gitu. Hidup ya simple aja. Makan cukup, bapak gue selalu bilang kayak gini, makan cukup, tidur cukup, hiburan cukup, berak juga cukup. Berarti kayak yang penting bisa berak dengan lancar hidup itu, tidak punya hutang apa-apa. Terus apa namanya? Secukupnya aja lah. Tidak usah berlebihan hidup itu. Dan terbukti bapak gue memang yang cuma ibarat pegawai biasa gitu. Harus menanggung beban yang berat juga dia sendirian. Ya mama gue kan ibu rumah tangga gitu. Jadi dia harus menanggung beban berat dan juga apa namanya ngurusin saudara-saudara gue yang memang tinggal bersama gue yang ngurus ibu gue atau mama gue. Dan itu tidak mudah. Tapi dia masih bisa bilang dia bahagia. Karena dia masih punya waktu untuk keluarga, dia masih menikmati aja apapun yang dilakukan, meskipun dengan gaji yang terbilang harusnya lebih tinggi untuk posisinya gitu. Misalkan karena posisi dia itu harusnya gajinya sudah 2 digit ke atas. 2 digit lah pokoknya. Di atas angka 10 seharusnya. Tetapi karena memang mungkin dengan gaji seperti itu dia tetap bisa bahagia dia bilang, dan dia makan seadanya dia bahagia, yang penting gue bisa makan. Dan ini yang gue selalu jadi panutan adalah kesederhanaan bapak gue, dan dia cuek aja dengan hal tersebut gitu. Dia menikmati dia merasa bahwa hidup itu secukupnya aja. Mak, ingat kayak dari bapak gue bilang, makan cukup, tidur cukup, istirahat cukup, bahagianya juga cukup. beribadah secukupnya gitu. Itu intinya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan podcast ini, cukup panjang, banyak banget yang ingin gue sampaikan. Karena ini juga keluhan gue. Gue juga sedih melihat pernyataan yang tadi kayak itu yang ranking 1 atau yang percobaan atau yang juara kelas itu udah sukses atau belum, atau udah jadi direktur atau belum, atau udah punya perusahaan atau belum. Gue tegaskan sekali lagi, pernyataan itu pernyataan paling dangkal yang pernah gue dengarkan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Ingat, hidup itu santai aja, tidak usah ngegas-ngegas. Dan tetaplah sebarkan cerita, sebarkan cinta.